Lugo, señora alcaldesa, señora concelleira, é o concello que peor paga de España e o terceiro de... O primeiro de Galicia, o que peor paga de Galicia e o terceiro de España. Desde que chegou a alcaldesa ao goberno municipal, multiplicouse por 6 o retraso no período de pago. Non é dato menor, ni moito menos. E o que está a ocurrir, e o que ven hoxe aquí, é consecuencia do desmantelamento constante seguido que houve por parte de gobernos progresistas, non só do PSOE, sino de socios colaboradores que tuvo e sigue tendo para desmantelar os servicios municipales. Empezando polos eléctricos, os da auga, e podemos seguir. Hasta de actas están chegando.